Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da setter vi igång med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass tilbake I Oslo-kleskapet, tror jeg, hvis jeg ser rett I bakgrunnen der.
Ja, det vel kanskje det minst dramatiske stedet, så det går an å være nå I disse dager I stedet.
Og jeg heller ikke et veldig dramatisk sted. Jeg I Florida, I selveste Orlando. Det vært et litt rart sted å være når det har vært brutt ut full krig I Ukraina. Men jeg her på grunn av en sånn konservativ, konferanse, som egentlig har vært et interessant sted også å følge med på denne konflikten. Det denne konferansen CPAC, som jo en slags sånn, ja, det en veldig viktig konferanse for den ordentlig konservative høyresiden I USA, nå kan vi kalle det Trump-fløyen. Og man blir ganske, som jeg innrømmer, ør av å sitte og høre på når jeg hører tre dager med sånne talepunkter og taler, liksom helt sånn marinert I siste nytt fra Trump-verden. Og det ja, et fascinerende sted, må jeg si. Det først når jeg kommer dit og jeg innser den enorme, for eksempel, faunaen, floraen av sånne rare podcaster som finnes der ute. Vi har vår egen nisjepodcast, men det finnes altså, jeg går forbi liksom meter på meter på meter med sånne skjeggete menn ofte, med Trump-capser som sitter og lager podder for det amerikanske folk. Jeg tror det sies mye rart på disse poddene i løpet av en dag.
Ja, apropos det, så har du vel kanskje også hørt på sjefen selv, Donald Trump, sin tale?
Ja. Og det må sies også veldig, veldig mye rart og interessant fra scenen. Det et bilde på hvor ytterliggående på sett og vis dette partiet har blitt, I hvert fall denne Trump-fløyen I partiet har blitt. Mm. Ingenting skaper så mye entusiasme som å fire Fauci, på en måte. Justin Trudeau har blitt et nytt hatobjekt, masse, han blir stadig trukket inn, og da klikker salen fullstendig. De slipper til folk som måtte, kjøper hele 6. januar-løgnen, sier at disse folkene som har blitt fengslet siden da, de liksom politiske fanger, og hele den type tingen, sammenlignet av Biden med Putin, ikke sant? Og at Biden et slags land et diktatur, som fengsler politiske motstandere og sånn. Så det bare, ja, det mye rart, vil jeg si, men også et spennende sted å få ta litt pulsen på denne delen av det republikanske partiet, som jo på mange måter det republikanske partiene også. I hvert fall når det gjelder å finne neste presidentkandidat og den type ting. Da. Det på en måte til en viss grad grasrota.
Ja, og det, CPAC vokste seg vel stor under Tea Party-bevegelsens høytid for sånn 5-6-7 år siden, og så har det blitt mer og mer en sånn Trump-greie, ja. eller blitt veldig preget av den delen av det republikanske partiet. Da. Men det har jo sett at det også har vært en del oppmerksomhet om en sånn sideshow, FPAC, som har vært enda mer ekstremt, der et par av disse her kongressmedlemmene som vi har diskutert før, Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, har vært til stede sammen med noen veldig sånn høyreekstreme typer og fått en del pepper for det.
Og Marjorie Taylor Greene var jo også på CPAC, så hun har på en måte en sånn overløper. Hun på begge konferansene, men andre konferansen blir jo beskrivet som høyreekstrem. Det på en måte noen knapt knepp til. Det fortsatt ting man ikke sier på CPAC. Det på en måte ikke en høyreekstrem konferanse. Det på en måte Trumps konferanse. Og som du sier, det har vært en sånn interessant utvikling fra et sted hvor jeg tror man tidligere kunne diskutere litt ulike konservative temaer fra litt ulike sider og sånn. Men nå på en måte mye mer en ren Trump-konferanse, da, Trump-fløy-konferanse. Og som du sa, Trump entret scenen. Jeg har skrevet en liten sak. Interessant, han har jo vært messa veldig mye om valget I 2020. Det nesten vært umulig å få han til å snakke om noe annet, altså ting som foregår I nyhetsbildet eller fremtiden. Men talen hans I helgen var mer fremtidsrettet. Relativt lite til Trump å være om valget I 2020. Han fletter det inn overalt, men mye mer virker som de ferdig med å på en måte lage budskap, et sånt comeback-budskap, som var interessant å høre. Han snakker jo som om han skal stille igjen, selv om han ikke sier at han skal det, men det nok noe som bekymrer demokraterne litt. Jeg tror det har vært litt komfortabel med at Trump har vært en sånn mann som bare snakker om fortiden, og noe som kanskje ikke velgerne annet enn kjernen så opptatt av. Så hvis han klarer å begynne å se fremover og formulere et nytt budskap, så det... Bra for Trump, skummelt for motstanderne antageligvis.
Mm. Og du har vel kanskje inntrykk fra der du da, og som du sier har vært marinert I dette budskapet, at, at Trump selger seg selv som den sterke mannen. Han har jo snakket mye om det, at hvis jeg hadde vært president, så hadde ikke Putin invadert Ukraina, og ser at dette har vært et sånt talking point fra den gjengen, at under alle de tre presidentene, altså under Bush, Obama og nå Biden, så har Putin invadert naboland, men når Trump var president, så gjorde han ikke det, som om det liksom var bevis på hans styrke da.
Ja, han tok virkelig opp Ukraina, det skal vi komme tilbake til, for denne episoden I dag skal ikke handle om CPAC så mye da, vi skal komme litt innom det, men den skal handle om det som har skjedd siden vår episode I forrige uke, som jo ble spilt inn før invasjonen, og frem til nå. Det også derfor vi spiller den inn en dag tidligere og legger den ut mandag morgen. Vi pleier å komme på tirsdager, rett og slett, for det har bare skjedd så ekstremt mye, det så dramatisk for verden, og også da selvfølgelig for verdens supermakt USA. Ja, så vi skal snakke litt om hva som skjer på bakken der, men vi skal også snakke litt mer om høyresidens svar på og invasjonen, som har vært, får vi si, ekstremt oppsplittet. Veldig mye ulike responser der, men også litt om hvordan Biden håndterer dette kritikken mot han, og de tingene da vestlige ledere har blitt enige om. Men vi har jo vår faste spalte siden sist. Ukraina jo det store som har skjedd siden sist, men vi får også få med da, det har druknet I alle nyhetene at Biden har utnevnt, eller nominert I hvert fall, en ny høyesterettsdommer. Det var en svart kvinne som Biden hadde lovet helt tilbake I valgkampen, Ketanji Brown Jackson. Også, hva vil si, storfavoritten fra forhånd. Så hun blir jo da den første svarte kvinnen på benken, som de kaller det, altså I høyesterett. Kommer fra en sånn føderal ankedomstol, antageligvis. Så hun skal godkjennes av senatet, antageligvis vil det gå relativt raskt og relativt greit. Og det store spørsmålet egentlig, det kan finne ting da, vi får se, men det store spørsmålet egentlig om noen republikanere vil stemme for henne.
Hun har vel en fortid som forsvarsadvokat, og blir jo liksom fremstilt som veldig progressiv og veldig sånn venstre ekstrem, men som du sa, det har druknet til stor grad I Ukraina, så vidt jeg kan se I hvert fall. Og en annen ting som antageligvis drukner I Ukraina den nye boken til Bill Barr, som tidligere var justisminister for Donald Trump, gikk av rett før nyttår, hva blir det, I 2020. Og den inneholder, tror jeg, ganske sterk kritikk, ser det ut som, av Trump og hans evne til å være president. Så kanskje den får litt oppmerksomhet, men vi får se.
Det nok en dårlig tid å utgi bok på og tro at man skal dominere nyhetsbildet. Så vi får egentlig bare gå I gang med Ukraina. Som vi sa I forrige uke, og det var jo hypersant da, så det en løpende materie, hvis det noe som heter det. Det endrer seg fort, dette bildet. Så det vanskelig å si noe, altså, ja, å komme med noe som nødvendigvis, altså som beskrivelse på bakken, som står seg godt. Det kan jo endre seg bare på en time, ikke sant? Men vi spiller inn dette sent søndag kveld, norsk tid. Det skal holdes noen sånne samtaler mellom ukrainerne og russerne på grensen til Hviterussland. Og så har vi sett at Putin altså setter disse atomvåpnene I økt beredskap. Det på en måte det aller siste som har skjedd. Men hvis vi bare tar et steg tilbake da, så jo det store bildet nå som det har gått en god del dager siden invasjonen, at Putin kanskje har undervurdert et par ting. Altså det ene Ukrainas evne til å forsvare seg selv, og det andre Vestens evne til å samle seg, kaste om på gamle politiske dogmer og innføre liksom, tøffe sanksjoner, endre politikken sin, når Putin har gjort det han har gjort. Og la oss ta det siste først, altså Ukrainas evne til å forsvare seg. Vi må jo bare si at de har fått veldig mye sympati rundt omkring I verden. De har imponert mange, det florerer av videoer I sosiale medier. Egentlig fremstår som en sånn voldsom støtte, I hvert fall I vestlige land.
Ja da, og det jo, som jeg tror vi snakket om også forrige uke, det liksom den første krigen som drives med så mye sosiale medier, og I hvert fall som sånn så close to home da. Og du har jo sett hvordan sosiale medier bare har eksplodert med informasjon, sympati, støtte. Kyiv Independent, så jeg nettopp skrev på Twitter. Det en liten sånn startup-medie som hadde 20 000 følgere for noen få dager siden. Nå har de 2 millioner følgere på Twitter. Så, og Zelensky, ikke minst det, denne her heltedyrkelsen av Zelensky som har vært helt enorm, ikke sant? Fra, fra liksom for 2 uker siden ble fremstilt som litt sånn tafatt komiker som ikke helt hadde grepet på dette her, og han sterk nok til å bli en sånn opphevet som en sånn der, jeg så det var en som skrev at han liksom den siste ekte mann omtrent i verden. Det, det er veldig ekstremt. Og så tenker jeg at det veldig tidlig, det har bare vært noen få dager, vi vel på dag 4 kanskje. Dette kan trekke ut i tid, det, mye kan skje, det en ferdig alvorlig og veldig skremmende situasjon. Og for meg som så gammel at jeg husker på 70-tallet når jeg var barn, hvor redd jeg var for atomkrig og hvor skremmende det der var, så synes jeg at det noe sånn grunnleggende uttrykt med hele den situasjonen. Nå skal jeg ikke skremme vett av alle som hører på, men dette en situasjon som jeg ikke har opplevd i min livstid, rett og slett. Altså. Og jeg nå snart 54 år. Kan... Så, ja.
så vi må jo bare si at dette kan snu. Russland kan gå seirende ut i hermetegn, i hvert fall på kort sikt. Kanskje de store byene i Ukraina faller. Det på en måte ingen som vet om de har noe mer på lager, enda mer brutalt enn det vi har sett til nå. Men det virker i hvert fall som det en bred enighet om at dette ikke gått like raskt og lett som etterretningen trodde russerne hadde håpet på og regnet med egentlig. Da. Det på en måte bildet nå. Men la oss gå over til dette andre da, med Vestens evne til å samle seg, svare på Russlands invasjon. Det var alltid klart at det ikke kom til å være NATO-soldater på bakken i Ukraina, men de har gjort veldig mye annet. Vi har sett voldsomme sanksjoner, altså økonomisk krigføring på, det vel på et nivå vi sjelden eller aldri har sett, i hvert fall ikke over et så stort og mektig land som Russland.
Nei, altså den økonomiske krigføringen her interessant. Dette her det tror jeg helt ingen som helt vet hvordan det vil slå ut, hverken på økonomien til Russland eller på verdensøkonomien. Det jo mange som tror at man får en sånn inflasjonsbølge, superinflasjon, eller det man hadde i Weimar-republikken i mellomkrigstiden, der, ikke sant, Russland ikke de kan låne penger, må begynne å trykke penger, og så vil liksom prisene bare gå helt bananas. Men ingen vet helt, og det jo, vil jo være veldig interessant å se, synes jeg da, om økonomisk krigføring kan være så kraftfull at den kan få til og med en mann som Putin til å snu eller gi etter.
Ja, for den generelle følelsen før dette har jo vært at sanksjoner noe man gjør, men det har sjelden vært hypereffektivt, da det finnes ikke så mange eksempler på at sanksjoner har fungert godt, og det har vært sanksjoner mot Russland lenge, og Putin han tok jo Krim, og så fikk han sanksjoner, og så tar han Ukraina nå, og så blir det mer sanksjoner, men det blir veldig, veldig interessant å se. Vi har jo allerede sett rublen falle kraftig, det er ventet at den vil fortsette bare egentlig et svalestup og svekke seg veldig. Putins nærmeste krets har blitt truffet med sanksjoner, de blitt lagt restriksjoner på eksport av viktige sånn industrideler, både til forsvarsindustrien, men også sånn high-tech ting. Dette SWIFT-systemet har det vært mye, altså globale betalingssystem mellom banker har det vært mye snakk om. Nå har det jo de blitt enige, da, EU og USA, om å i hvert fall hindre store russiske banker og delta i det, og det vil stoppe og gjøre det vanskelig å overføre penger mellom land. Og så skal man fryse en del av sentralbankens reserver, da, men det store ting, som du sier.
Ja, og jeg tror en av forskjellene på disse sanksjonene og det man har sett mot veldig mange andre land og mot Russland tidligere, at dette her et økonomisk angrep, får man vel si, på banksystemet i Russland. Du nevnte sentralbanken, og de største bankene på en måte bundet nå på hender og føtter, og det den store forskjellen mellom det å liksom si ok, dere får ikke gjøre business med russiske selskaper, eller de og de og de får ikke lov å komme og handle her, men det å liksom gå direkte til angrep på banksystemet, sånn som de gjør nå, det tror jeg aldri vi har sett før.
Nei. forsøket på å trigge en finanskrise, trigge børskrakk, disse tingene her. Det skal bli veldig interessant å se, egentlig den kommende uka nå, i hvert fall de kortsiktige konsekvensene av det her, og hva det vi har å si.
Og jeg tror at målet med det, selv om ingen kanskje sier det rett ut, men målet med det nok å forsøke å presse folkene rundt Putin til rett og slett å ta affære med han, og enten legge veldig press på han, eller rett og slett fjerne han.
Ja, jeg så Robert Gates på CNN I dag, tidligere forsvarsminister under Obama, og har jobbet også for republikanske presidenter, som sier at altså, han har regnet med at Putin var en rasjonell aktør tidligere, da Putin gikk inn I Georgia for eksempel, eller da han tok Krim, så var det mindre operasjoner med på en måte tydelig sånn avgrensning. Men han sier at han lenger kan ikke si at Putin rasjonell. Han mener at det noe helt annet enn man har sett fra Putin før, og vi ser jo de der debatten der også dukke opp nå, om man egentlig skjønner hva man har å deale med her. Om han kanskje da må rett og slett avsettes, det også sånne spekulasjoner for at man skal få gjort slutt på det her, altså av den nærmeste kretsen.
Jeg hørte på Meet the Press I dag, amerikansk sånn talkshow, seriøst bra talkshow som hver søndag, og der var det to senatorer som sa det samme. Han ene sitter I det som kalles etterretningskomiteen og har da tilgang til veldig mye hemmeligstempet, gradert informasjon. Og han sa det at Putin ikke den samme som han var for fem år siden. At det, han kunne ikke si rett ut liksom, at han var forstyrret da, eller at det rablet for han. Men, og så sa de også det at Putin I mye større grad nå enn før isolert. Han er lite I Kreml, han lite sammen med sine nærmeste rådgiver og dette sikkerhetsrådet som styrer mye av Russlands utenrikspolitikk. Han har holdt seg for seg selv gjennom hele covid-perioden og vært mye I disse her, hva skal vi kalle det, festningene sine eller feriestedene eller... Ja, han har jo noen sånne store slott
hyttene,
som han har rundt omkring I Russland da. Så poenget deres var at han I stadig større grad en isolert mann og kanskje en mann som begynner å bli litt ustabil.
Og vi har jo sett, det han kanskje undervurderte I Europa jo at typisk mye mer Russland-vennlige land, det en liste der, altså Italia på den lista, Tyskland til en viss grad på den lista, har vært villige til å gå veldig langt, har vært villige til å være med på disse sanksjonene, det tok litt tid å få dem med på denne Swift-utkastelsen, men de gikk med på det til slutt. Mm. Og særlig Tyskland jo hyperinteressant, det som har skjedd der jo et forsvarspolitisk jordskjelv I løpet av de siste dagene. Tyskland har sagt at nå sender de våpen til land I krig, det har de hatt liksom et dermed totalforbud mot tidligere på grunn av historien sin vært veldig, veldig forsiktige med militær opptrapping og sånn. Men nå varsler det altså en voldsom økning av forsvarsbudsjettene I tillegg fornying av det tyske forsvaret. Helt nye toner. De skal nå dette 2%-målet til NATO, som jo Tyskland har vært langt unna lenge. Og det jo, Tyskland et kjempeland. Det manner når Tyskland sier at de skal trappe opp, så det bare enorme beløp. Tysklands økonomi to og en halv gang så stor som Russlands økonomi. Bare tenk på det. Altså, det enorme beløp. Så når de sier 2%, så blir det veldig mye penger og militære ut av det. Da får de vel, da jeg regnet på dette for noen år siden, var det et forsvarsprosjekt på størrelse med Russland, og skal man debattere hvordan man kan samle inn de tingene. Men det I hvert fall et skikkelig paradigmeskifte. Veldig interessant å se.
Mm. Ja, og kansler Olaf Scholz sa jo også at dette starter nå. Det ikke sånn at dette skal skje om et år eller to, dette starter nå. Så det jo åpenbart at denne situasjonen har virkelig rystet NATO til inn I grunnvollene, og at det har styrket både NATOs samarbeidsevne og beslutningsevne der, men også tror jeg denne der følelsen I de forskjellige folkene, altså oppslutningen om NATO I de forskjellige folkegruppene eller befolkningene I NATO-medlemslandene da. Så jeg tror, jeg har sett det her I Norge på debatten, at folk veldig opptatt av det nå, at de som har kritisert NATO-medlemskap tidligere og prøvd å skyve skylden over på NATO, de får noe veldig hard medfart, altså.
Ja, det sant. Og det bringer oss egentlig videre til neste tema. Dette en USA-podd, så vi får snakke litt om det som skjer her, det vi har sett de siste ukene, egentlig, og det vi har sett etter selve invasjonen. Vi kan jo starte med på en måte, mediedekningen. Jeg satt og så på invasjonen live på CNN. Den fant vel sted, altså denne famøse talen til Putin var vel 10 på kvelden her I USA, og så tok det ikke lang tid før de første raketten og sånn kom. Og CNN var bare svært, svært imponerende. Altså vi så de første rakettene lande I bakgrunnen omtrent, der korrespondenten sto og snakket I Kiev. Så de var veldig langt fremme, lenge før nettavisene på en måte klarte å kaste seg rundt og få meldt nyheter. Og du sendte over en artikkel, altså det noe sånn som 75 folk fra CNN på plass I Ukraina. De lager, en ting jo at de har korrespondenter I felten I mange land, men de har altså hele sendinger som ser ut som de produseres med en slags studio fra vest I Ukraina, da, litt nærmere Polen.
Mm.
Så det, her har på en måte, CNN har jo hatt litt motvind de siste årene, men virker som de har slått litt tilbake og vist hva de kan på sitt beste.
Ja, og det synes jeg kjempefint som journalist da, så blir jeg veldig glad over det. Og dette jo egentlig det CNN var I utgangspunktet. Det var jo en sånn breaking news organisasjon som var utrolig god på å være til stede, begynte vel for alvor å svinge seg opp under den første Irak-krigen mellom Irak og Kuwait. Mm. Så det at CNN nå liksom finner litt tilbake til røttene sine, da, I stedet for å prøve å være en sånn variant av Fox News, det tenker jeg bare, ja, det varmer I hvert fall mitt journalisthjerte da, ja. at de satser sånn som de gjør. Og så har de jo CNN International, som på en måte en egen organisasjon, de har jo... en stor gruppe veldig, veldig gode og erfarne journalister som kan dette her bedre enn de fleste.
Og vi må bare også legge til at Aftenposten har 3 personer på plass der, et team I Kiev som selvfølgelig også gjør en viktig jobb I likhet med journalister fra hele Europa og hele verden. Og CNN har også et stort sikkerhetsapparat rundt sine journalister, og man forsøker på en måte å gjøre så godt man kan for å ikke utsette seg for fare, men det selvfølgelig, man I en krigszone. Kiev bombes hver kveld. Men det også en utrolig viktig jobb som gjøres derfra.
Ja, og både våre journalister fra Aftenposten og flere andre norske team som har vært inne der har gjort en kjempejobb også I disse dagene og virkelig gitt oss følelsen av hva som har skjedd på bakken på en nesten helt unik måte. Jeg tror aldri jeg har sett en sånn dekning før, ikke så jeg kan huske I hvert fall.
Jeg må bare si at når jeg så invasjonen live på CNN, så switchet jeg også over til Fox News den kvelden. Og det var bare en enorm kontrast, og det kan godt hende at Fox News kom litt skjevt ut den kvelden. De var jo I gang med disse vanlige meningsbærende programmene sine med Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham. Men jeg switchet altså over på Ingraham, og da hadde de første rakettene truffet. Invasjonen var I gang, og da presterte hun altså å sitte og si at hun nettopp hadde sett tidligere på dagen det hun kalte en patetisk forestilling fra Ukrainas president. Det var den følelsesladde talen han holdt før invasjonen av sitt eget land, som hun altså stemplet som patetisk. Og jeg fikk liksom helt sånn liksom sjokk av å se det, den enorme kontrasten, at hun fikk seg til å si det. Jeg kan ikke skjønne det, å bruke sånne ord.
Nei, altså, både Tucker Carlson, Sean Hannity og Lauren Graham har jo til dels kjørt den her Trump-linjen med litt sånn smisking og gode ord om Putin og fremstilt han som liksom en sterk og smart fyr og holdt veldig lenge på den retorikken, altså helt liksom opp til og etter at russerne invaderte, det var jo helt sånn hårreisende å høre på. Og Tucker Carlson hadde jo ute, jeg tror samme kveld som de invaderte, så lå det på forsiden av Fox News en sånn kommentar som han hadde skrevet, som egentlig var monologen hans da, der han skrev sånn der, hvorfor er du redd for, eller hvorfor hater du Putin, når det ikke han som liksom har truer demokratiet og USA, og ditt liv, ikke sant? Og veldig sånn det var en veldig merkelig retorikk, og så gikk det noen timer, og så var den plutselig vekke fra forsiden og flyttet langt ned I en sånn salat som man ikke kunne finne den da. Men jeg har ikke sett på det siden. Jeg vet ikke om han har moderert seg, eller hvordan de liksom klarer å ro seg inn igjen fra dette her. Det var veldig rare greier, altså.
Ja, de har rodd seg litt inn, men sist jeg sjekket så ligger det for eksempel ute fra invasjonskvelden. Det nok noen timer før selve invasjonen skjedde, men da skrev han på Twitter, Ukraina ikke demokrati, det en klientstat for det amerikanske utenriksdepartementet. Ja. Dette ligger jo fortsatt ute på Twitter, sist jeg sjekket. Og det var dagen før invasjonen hadde denne monologen om at det var demokraten I Washington som sa at det var din patriotiske plikt å hate Putin, og dette hatet mot Putin vil bringe USA inn I en konflikt I Østeuropa, sa Carlsen. Og så mener jo noen at de på en måte I lomma på Putin, eller få penger fra Putin. Antageligvis handler jo dette mye om bare å provosere og skape på en måte god TV, da, sånn som de ser det. Og ta kontrære standpunkter til Biden og den type ting. Det virker som det rådende prinsippet Skulle man ikke tro det, eller hvor kommer det fra, tror du?
Ja, jeg tror nok det. Og så det jo hele tiden å sette opp en kontrast, og det de klarte å forholde seg til, I hvert fall de første dagene, var jo det at Bidens svakhet var grunnen til at dette I det hele tatt skjedde. Så de prøvde på en måte å lempe hele skylden over på Biden og, og fortsette det narrativet med at han svak og ikke har kontroll. Ja. Og så jeg også en del sånn retorikk som sånn, men se på Kanada og se på dette her lastebilopprøret I Kanada, det er mye verre og det der liksom de største overgrepene mot demokrati og frihet skjer da. Som også var en sånn, vi snakker om Putins feilberegning, men det jo også en ganske stor feilberegning, tror jeg, fra den delen av det republikanske partiet å tro at du kan komme unna med den type retorikk I denne situasjonen her. Da har du liksom ikke helt stukket fingeren I jorden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, og vi må snakke litt mer om, vi har snakket om disse TV-personlighetene som definitivt tilhører det konservative USA, men vi kan også snakke litt mer om det republikanske partiet mer spesifikt, for det har også vært en voldsom strekk I feltet. Men vi kan bare si at man skal ikke så mange år tilbake før en sånn type krise som Ukraina ville vært en slam dunk. Det ville vært kjempelett for en republikaner å vite akkurat hva han skulle mene. Partiet kunne stått sammen. Dette ville vært et veldig sånn samlende hendelse. Man sto opp mot Sovjet. Man sto opp mot da senere Russland og Putin. Det var jo på en måte en helt sentral bærebjelke I dette partiet. Og demokraterne var de svake som ikke klarte å gjøre det. Og Putin og russerne var på en måte den store, store fienden. Og så det ikke helt sånn lenger. Vi så jo Carlsen og disse tingene som jo definitivt viktige stemmer på høyresiden. Men jeg har også sått, jeg skrev en sak hvor jeg blant annet nevnte han J.D. Vance, forfatteren av Hillbilly Elegy, som nå forsøker å bli senator fra Ohio, som på en måte gikk enda lenger og sa på et tidspunkt før invasjonen at jeg bryr meg faktisk ikke om hva som skjer I Ukraina den ene eller andre veien, sa han rett ut, og så var det en sånn grensa til USA mye viktigere, bla bla bla. Men det også en sånn veldig isolasjonistisk linje å legge seg på. Man bryr seg overhodet ikke hva som skjer I Ukraina. Det kunne man ikke sagt I det gamle republikanske partiet I hvert fall.
Nei, og da gambler man kanskje på at amerikanerne så lei av å være involvert I Irak og være involvert I Afghanistan og flere andre land, at dette liksom det samme, og det å si at la oss liksom deale med våre egne problemer og så la de der folkene borte I Europa holde på med sitt, at det en brei og populær mening. Men jeg tror at det en kalkulering som ikke holder mål.
Nei, men en del av disse folkene representerer jo en mer sånn isolasjonistisk linje. De vil ha mindre militære eventyr I utlandet, den type ting. Noe som startet under Trump, ikke sant? Han var også veldig kritisk til hele George W. Bush, Irak-krigen, det gamle tankegodset der I det republikanske partiet, og begynte å bevege seg litt bort fra det. Og det nok noen av disse et uttrykk for da. Og så har de nå moderert seg etter at Russland gikk inn. Men vi ser også folk som tar en enda mye mer sånn åpen pro-russisk linje. Da beveger vi oss kanskje litt vekk fra republikanske politikere og mer over på enda mer ekstreme elementer på høyresiden. Men du nevnte jo denne konferansen her som konkurrerte med CPAC, hvor man har man altså åpent hyllet Putin, klappet for Putin. Vi ser også mye konspirasjonsteorier på nett spre seg. Candace Owens, som en sånn kjent høyresideaktivist, som også var og snakket på CPAC, har jo skrevet masse de siste dagene om at dette hele krigen skyldes Biden-familiens koblinger til Ukraina, begynt å dra på dette som vi snakket om I forrige uke, da. Gå og høre på den podden igjen, om hvorfor Ukraina har vært så mye nyhetsbildet I USA. Så vi ser jo at det jo på en måte den enda mer sånn ytterliggående måten å takle dette på, hvor de står fast ved at Putin på en måte en helt, selv etter at invasjonen har skjedd.
Men har du inntrykk av at der reell frykt I USA nå for russerne, for Putin på et annet plan enn det var før dette skjedde?
Ja, jeg tror definitivt at invasjonen endrer ting. Jeg tror jo ikke disse Fox News-ansiktene ville sagt de tingene de hadde gjort hvis de hadde visst hvordan det ville ende. Og jeg må jo bare si også på CPAC, det har vært en samlende ting, har jo vært å skryte av Zelensky, skryte av ukrainerne og den makt, altså den motstand de yter. Det har vært full og voldsom applaus når det har blitt trukket opp, så det har ikke vært I nærheten av noe sånt skryt av Putin der. Så det tydelig at en del folk har rett og slett gjort en skikkelig sånn kuvending. J.D. Vance, som jeg nevnte, sier jo nå at det forferdelig det som skjer der borte, så holder han fast ved at liksom, USA må så ikke begynne å blande seg inn, men de har I hvert fall definitivt moderert seg nå. Og så må vi også si at store deler av det republikanske partiet står jo på den gamle linja. De som holder til I Washington, de som holder til I senatet, de har kritiserer Putin I harde ordelag. De mener, og har ment Biden burde gjort mye mer før invasjonen, og har vært tydelig på det I mange uker. Sanksjonene burde kommet som noe som skulle forhindre invasjon, ikke som en straff for invasjon, og de har også tatt oppgjør med egne partifeller. Det som Mitt Romney på CNN sa at I have morons on my team, da han ble konfrontert med Marjorie Taylor Greene, og at hun hadde vært på den andre konferansen, og gikk langt til å kalle noen av de forrædere også. Så det har vært ganske sånn tøffe toner her. Men det ingen tvil om at de har et parti, republikanerne, som mer skeptisk til innblanding I utlandet, mer skeptisk til NATO. Jeg så en måling I dag, 50% av republikanere sier at de vil enten melde seg ut av NATO eller svekke båndene til NATO, for eksempel. Mye, mye høyere tall enn I noe annet parti. Så ingen tvil om at de som på en måte, spekulerer I, om ikke det Putin-omfavnelse, så I hvert fall som skyver ukrainerne unna, de tror de har noe gehør da, ute I folket.
Ja, men samtidig så vil jeg jo tro at I en sånn situasjon der man faktisk ser reelt hva trusselen fra Russland og Putin kan bety, og at du har en atommakt som har raketter rettet rett mot USA,
ja.
Og som ser på USA som sin store utfordrer og fiende, så vil nok, tenker jeg da, veldig mange amerikanere kanskje tenke mer på hva sikkerhet og trygghet betyr og hva NATO står for enn kanskje man gjorde for et år siden når den trusselen virket fjern og liksom noe som lå bak I historien, ikke sant? Som ikke
eller bare,
tilhørte liksom vårt moderne samfunn.
Ja, eller bare for en uke siden. Altså det sånn at dette kan endre seg.
Jeg
ser jo meningsmålinger, stort flertall for sanksjoner og sånn som 80% ser på Russland som en fiende eller I hvert fall ikke vennlig. Og det sånne kaldkrigsnivåer på disse meningsmålingene, de som har blitt tatt opp litt sånn etter invasjonen og sånn. Jeg tror politikere som de gjør nok smart I å på en måte, I hvert fall vise tydelig støtte til Ukraina. Og noe de har samlet seg om på CPAC, da, som på en måte hele høyresiden har blitt enige om etter hvert, jo at disse talepunktene om at Biden svak. Dette ville ikke skjedd hvis Trump hadde vært president. Det hører jo det brede lag si, ulike varianter av det. Trump sa jo I talen sin lørdag kveld her at han ikke I tvil om at Putin tok sin beslutning om å angripe Ukraina etter å ha sett den patetiske uttrekkingen fra Afghanistan. Han sa liksom Putin lurer Biden trillig rundt. Altså, for det første, har han rett? Du nevnte jo også at Trump sa at det hadde ikke skjedd noen invasjon av Ukraina da han var president, da hadde Russland holdt seg på matta, ikke invadert Georgia heller, ikke tatt Krim, det skjedde på andre presidenters vakt. Kjøper du den argumentasjonen til Trump der?
Nei, og jeg tenker faktisk at så langt så har Biden håndtert dette her på en veldig betryggende måte, faktisk. Jeg ser at han får en del kritikk for at ikke de tar mer liksom, æren for det de oppnår, da, at de lar europeerne gå foran og snakke om sanksjoner og snakke om våpen og så videre, og så den amerikanske regjeringen I en mer sånn tilbaketrukket posisjon, det nok også en sånn kalkulert trekk. Kanskje Biden opptatt av å ikke la USA virke for aggressiv også, sant? At man har en slags sånn pragmatisk tilnærming. Jeg tror det viktig å huske på at han den første presidenten på veldig lenge som virkelig kommer inn I det hvite hus med masse erfaring, også fra utenrikspolitikken. Obama var helt grønn, Trump var helt grønn, Bush var helt grønn. Så siden Putin kom til makten, så han egentlig den første presidenten som virkelig har dyp og bred erfaring med sånne tema, har jo jobbet med Ukraina, som vi snakket om sist uke. Så langt så har jeg tiltro til at Biden og Blinken og det teamet rundt han styrer dette her så godt de kan.
Ja. Hvordan tror du ting ville vært hvis Trump var president? Han hevde jo at, som sagt, at ting ville gått på skinner og denne invasjonen aldri ville skjedd. Tror du det ville vært vanskeligere å samle de allierte I Europa og USA om sanksjoner og sånt? Tror du?
Jeg tenker at sånn som Trump oppførte seg overfor NATO og på disse NATO-møtene, og nesten hver gang de kom sammen, så var det jo så mye bråk, og du var jo på noen av de og så det på nært hold. Og også sånn som han taklet Nordkorea, ikke sant? Så viste han jo veldig liten evne til å navigere vanskelige diplomatiske farvann til å... Altså, de hadde jo en slags sånn toppmøte med Nordkorea der det bare kokte vekk I kålen, ikke sant? Fordi at de hadde ikke gjort de nødvendige forarbeidene, de hadde ikke sendt diplomater på forhånd. Trump bare tok avgjørelser og på innfallsmetoden nærmest. Og sånn kan du ikke lede en sånn konflikt som dette her. Så jeg tror at det virker I hvert fall det som Biden og hans team gjør nå å liksom lead from behind. Og kanskje det smart da, I en så brennbar og eksplosiv situasjon. Jeg håper det, og så vil jo time will tell.
Ja, vi får bare snakke litt mer om Biden og sånn til slutt også. I gamle dager så kunne man også sette for seg at en sånn type situasjon ville på en måte gjort at folket samlet seg rundt presidenten sin. Man så sånn rally around the flag-effekter, at oppslutningen går I været, at folk ikke kritiserer sin egen president, selv ikke opposisjonen, når det pågår en sånn nasjonal krise, da, som man må jo si at dette en internasjonal krise. Men det det jo, sånn ikke USA lenger bare. Det altså, igjen og igjen da, så det jo, så det snakkes så mye om Biden og hans svakhet fra republikanerne nå, og man bruker krisen aktivt hele tiden til å vippe til andre ting. Man sier han burde aldri stengt denne eller stoppet utbyggingen av denne oljerørledningen, som var noe av det første Biden gjorde da han tok over. Noen drar sånne litt søkte koblinger til transpersoner, at forsvaret har blitt så woke, og Putin ser det, og han ser svakhet, og det kriminalitet I gaten I USA, og dette lukter Putin, og derfor så tar han Ukraina. Men det I hvert fall ingen tegn til noen sånn samling, og jeg tror vi ikke skal forvente å se på noen målinger rundt Biden. Av den typen der. Man går på en måte rett I angrepsposisjon og ser hvordan kan dette brukes nasjonalt til å fremme min sak. Mm. Som jo bare sånn USA
Ja, men jeg tenker det kan endre seg da. Avhengig av hvordan det utspiller seg nå de neste ukene og månedene, så kan det vel være at den der voldsomme kulturkrig-retorikken kan vise seg å slå litt tilbake på det hvis USA nå klarer å Europa og NATO virkelig klarer å stå imot dette her og finne en slags løsning da. Men du ser jo også her I Norge at det mange som mye mer opptatt av å være på Twitter og Facebook og fortelle andre at de har vært dumme. Sant? Mm. Og du sa sånn og sånn om Putin og Russland og NATO og du dum og du dum. Og folk må jo få lov å gjøre det hvis de føler at det det viktigste I verden akkurat nå. Men for meg det en oppførsel og en retorikk som ikke tjener til å bringe så veldig mye mer lys over hverken hva som skjer eller gjøre en konstruktiv dialog da.
Ja, og du mener at Biden-administrasjonen har truffet bra med måten de har kommunisert her på. Han har ikke vært sånn utrolig synlig disse dagene, holdt noen taler og sånn, men han kunne jo brukt denne krisen til å være i folks ansikt hele tiden, tale til nasjonen hver kveld, den type ting, sendt Kamala Harris på en runde på TV, på en måte vist mer lederskap da. Det fremstår ikke som de har gjort det I en viss grad, men det som du sier litt sånn preget at de også holder seg litt I bakgrunnen.
Ja, og kanskje det også fordi at det ikke deres sterkeste side. Det kan være det, og så kan det jo også være at de rett og slett har veldig mye å gjøre, altså at det en situasjon som så prekær, og farlig,
ja.
At de ikke kan bruke mesteparten av tiden sin på å stå og snakke med journalister. Da.
Ja. Helt til slutt så får vi kanskje gi amerikansk etterretning en liten sånn tommel opp. Vi var innom i forrige uke at de brukte etterretning ekstremt aggressivt før denne krigen. De publiserte, ikke alt de hadde, men veldig, veldig mye, veldig detaljert etterretning om hvordan Russland ville gå fram. De var tidlig ute med å si at de bygger opp styrker, hvor store styrker de hadde. Det jo en stund siden Biden også fikk kritikk. Ja, det var vel på ettårsdagen for at han tok over som president. Fikk kritikk for at han gikk langt til å si at Putin kom til å invadere. Det var ikke så mye vi kan gjøre. Det var det han trodde. Så måtte han gå litt tilbake på det og sånn. Men de traff meg veldig mye. Vi sa i forrige uke at det hadde jo ikke skjedd noen invasjon enda. Nå har de ropt at det kommer invasjon og kommer invasjon. Så kom den vel en uke etter den datum de først hadde gått ut med. Men de har vel egentlig truffet nesten hele veien her med omtrent alt og beskrevet dette i detalj.
Ja, og det tyder jo på at de har ganske så god oversikt over både hva russerne holder på med og hvor de forskjellige styrkene og hvordan de beveger seg og hva planene fremover, ikke minst det.
Ja.
Og det betyr vel også at den ukrainske motstanden blir foret med ganske god informasjon fra amerikansk og vestlig etterretning.
Ja. Jeg tror vi bare setter strek for dette der. Det kom jo en stor tale, State of the Union, på tirsdag. Det blir spennende å se hva Biden kommer med der, om det kommer nye sanksjoner, hvordan han vil snakke om denne krigen, og om han vil klare å evne å samle folket rundt det som skjer, og rundt sitt eget presidentskap. Jeg tror vi går over til litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Har du lyst til å sette i gang?
Ja, og denne uken som har gått, så har jeg jo ikke gjort så veldig mye annet enn å egentlig sitte og lese og se på TV og følge med på det som skjer. Ja. Så jeg har rett og slett lyst til å anbefale en artikel i et tidsskrift som heter Foreign Affairs. Det er ganske tørt og tungt, men det er veldig, bra veldig innsalg. Bra. Ja, det er jo en sånn gammel mastodont, men de har jo utenriksartikler, utenriksanalyser da, av topp kvalitet, og har vært veldig gode på Russland og Ukraina, og det er spesielt en artikkel som jeg synes ga meg veldig mye ny innsikt, som forklarte hvordan det russiske forsvaret har fått mye mer innflytelse de siste 5 årene. Spesielt på grunn av at det har vært så vellykket det de har gjort i Syria og det de gjorde på Krimhalvøyen. Og så har de fått en ny forsvarsminister, Sergei Shoigu, tror jeg han heter. Og det forklarer disse forfatterne av artikkelen mye av det som har skjedd i Ukraina med da, at Putin har nå mye større tiltro til militæret enn til etterretningen, som tidligere var den som styrte veldig mye av utenrikspolitikken til Russland. Og Putin selv kommer jo fra etterretningsvesenet, ikke sant? Og, som nå heter FSB. Men det er altså, teorien deres da var at det er militæret har hatt en voldsom oppsving og også fått mye politisk makt i Kreml. Ja. Så jeg kan legge ut en lenke til den artiklet er litt usikker på om man ligger åpent, men uansett, hvis man er interessert i den type stoff, så er det virkelig verdt å kanskje tegne et abonnement eller finne eller kjøpe bladet. Går jo også an på papir.
Ja, veldig bra. Vi legger ut en lenke til den som vanlig. Min OR har ikke noe med Ukraina å gjøre. Jeg har lest store deler av en sak, jeg har ikke kommet helt i mål enda, om altså rett og slett kona til høyesterettsdommer Clarence Thomas, som er veldig interessant. Det var en sak i New York Times Magazine. Den er lang, men man kan også lytte til saken hvis man har halvannen time som det tar. Men det eller så kan man høre på det jeg har å si nå, for altså, Clarence Thomas er en svart høyesterettsdommer, så nå blir det altså 2 svarte høyesterettsdommere når Ketanji Brown Jackson kommer inn. Og han er kjent som en av de mest konservative dommerne i høyesterett. Han er den mest konservative på en del sånne målinger. Men det som er interessant er at kona hans, Ginny Thomas, er en politisk aktivist. Og hun har altså spilt en nøkkelrolle i en sånn politisk bevegelse som blant annet kjempet for at Trump skulle klamre seg til makten etter valget i 2020. Ja, og rett og slett bare tuske til seg valgseieren da, selv om det jo egentlig var Biden som vant. Og New York Times har en veldig sånn detaljert beskrivelse av forholdet mellom Clarence og kona, hvordan de fungerer som sånn maktpar og opererer en del sammen. Hun har blant annet underskrevet et sånt brev som kritiserer etterforskningen av 6. januar, så hun fremstår jo som en ganske sånn Trumpet aktivist egentlig som har köpt en del av disse ideene mm. som nå gör sig gällande I den Trump-fløyen till till partiet. Och hela den artikeln sätter ju egentligen frågetecken vid när en domare är inhabil, när en dommer blir för politisk. De liker ju att tänka disse domarna att de inte är politiker I kapper, det är ju det någon av de säger att de har mot en armlängdes avstånd till politiken, men den armlängdes avstånden har ju blivit kortare och kortare, den är ju nästan inte där längre så politiserat som disse utnämningar som har blivit. Men någon menar alltså att disse upplysningar som kommer fram gör att att han beträcker sig som dommer, eller I hvert fall ikke behandle saker, da. For eksempel som har med valget I 2020 å gjøre, der kona tydeligvis spiller på en måte en helt sentral rolle da, I kulissene. Så det var bare en interessant sak om et veldig sånn, interessant par også, med en spennende historie. Så anbefaler å lese når folk har tid. Jeg skal legge ut en lenke til den. Og særlig da, de som interessert ja. I høyesterett bør lese den, og amerikansk høyesterett.
Ja, jeg har også lest den og synes den var kjempespennende og litt sånn som den artiklen som jeg anbefaler så gir det litt sånn noe, en hel sånn dimensjon av kunnskap som jeg ikke kunne fra før ja. Så det var en god ord
ja. Takk, takk Da tror jeg vi setter strek der og så regner jeg med at vi ses igjen om en uke med mindre det skjer noe så stort så vi må ha en ekstra podd Inntil da så får alle ha det bra Ha det, ha det